Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 31 marsit argumentet kryesore.
E fillojmë programin e sotë me një lajm të gëzuar. Papa Francesku del nesër nga spitali. E pas nesër do të jetë i pranishëm në meshen e së dielës së larit.
Predikimi i 5 dhe i fundit i kreshmëve mbajtur në Vatikan nga kardinali Raniero Cantalamessa. Çka na bashkon ka më shumë rëndësi se çka na ndan, nënvizoi ai.
Duke mbrojtur indigjenët, kisha thekson. Doktrina e zbulimit nuk ka qenë kurrë katolike.
Në Ukrainë të gjithë meshtarët do të vijojnë një kurs për mjekimin e shëndetit mendor në një vend ku mendjet tronditen rënd çdo ditë nga lufta.
Koch, gjatë vizitës tij në Slovaki, theksoi, dialogu ndërfetar është themel për paqen.
Më 31 mars, kalendari i kishtar, kujton shën Benjaminin Diakon.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku e kaloi fazën më të vështirë të sëmundjes që e detyroi të shtrohej në spitalin Gjemeli të Romës e, sipas parashikimeve, nesër mund kthehet në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Është pothuajse i sigurt drejtori i sallës shtypit Selis Shenjt, Mateo Bruni, i cili në komunikatën e sotme për gazetarët sqaron gjithsesi se mjekët do të presin rezultatet e analizave të fundit bërë sot paradite. Dita e djeshme shkruan akoma Bruni komunikat, kaloi mirë me një kuadër klinik normal. Në mbrëmje, Papa Francesku hëngri një pizzë bashkë me ata që kujdesin për të në këto ditë shtrimin spital. Me atin e shejt ishin të pranishëm mjekët, infermierët, asistentët dhe personeli gjandarmerisë Vatikanit. Sot paradite, pasi hëngri mëngjezin, lexoi disa gazeta dhe rifilloi punën.
Dalja e mundshme e papës nga spitali u paralajmërua edhe mbrëm në komunikatën e dytë të sallës së shtypit, publikuar dje, ku njoftoheshin informacionet e dhëna nga personeli mjekësor që kujdeset për Francescun nga data 29 mars, kur ai u shtrua në spital. Në kuadrin e kontrolleve klinike të programuara, sqaronin specialistët, u diagnostikua një bronkit infektiv për të cilin ishte i nevojshëm një trajtim me antibiotik në endoven, që dha efektin e shpresuar duke e përmirësuar menjëherë gjendjen shëndetësore të atit të Shenjtë. Tani për tani, programi i papës për javën e madhe të Pashkëve, që fillon më 2 prill me të dielën e larit, nuk ka psuar ndryshime, por priten konfirmime ditët e ardhshme.
Pak ditë para javës madhe, predikatari i shtëpisë papnore kardinali Raniero Cantalamessa, në predikimin e tij të pestë e të fundit të kreshmëve, mbajtur këtë të premte 31 mars, kujtoi rishtas praninë e Jezusit në çastet e tërbimit stuis, duke theksuar: "Një pjesë e ligjshtisë ungjëllimit dhe veprimtarisë sonë në botë është pasojë ndarjes dhe luftës sanasjallë të krishterëve."
Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.
Ju do të vuani në botë, por guxim, unë e kam mundur botën. Këto fjalë që Jezusi u drejtoi dishepujve të tij para se të lindte, tha kështu e shtoi: "Nuk do t'ju lej jetim, do të kthehem rishtas tek ju." Po, ç'kuptim kishin fjalë "do të kthehem tek ju", bash në çastin kur do të largohej prej tyre. Në ç'mënyrë do të vinte të rrinte me ta? Pyeti kardinali Raniero Cantalamessa, duke theksuar se po të mos e kuptojmë përgjigjen e kësaj pyetjeje, nuk do ta kuptojmë kurrë as natyrën e vërtetë të keshës. Në vazhdim, predikatari vuri theksin mbi disa versete biblike të Shën Gjonit që, në veçanti, të kujtojnë ardhjen e shpirtit shenjt. Kam ende shumë gjëra për t'ju thënë, por tani nuk mund t'i kuptoni. Kur të vijë ai shpirti i vërtetës, do t'ju çojë tek e vërteta e plot. Ai do të më lumnojë sepse ai do të marr atë që vjen nga unë për t'ju bërë të ditur.
Në reflektimin e tij, kardinali Cantalamessa kujtoi në vijim misterin e marrëdhënies ndërmjet të ngjallurit dhe shpirtit të tij. Marrëdhënie tejet e afërt e tejet misterioze, kujtoi predikatari i shtëpisë papnore, saqë Shën Pali ndonjëherë duket sikur i shikon si një gjë e vetme. Tani, Zoti është shpirti i Zotit, e ku është shpirti i Zotit, aty është liria, nënvizoj. Sipas shkrimeve vërejtin e vijim kardinali Kapuçin, shpirti i shenjt nëpërmjet shëlbimit u bë shpirti i Krishtit, ndaj kjo është mënyra se si i ngjallur i vepron tani në kishë dhe në botë. Prandaj, shtoi kardinali, Krishti mund të thotë dishepujve, për ju është më mirë të shkoj dhe të shtoj, nuk do t'ju lë jetim.
Kardinali nafton të kushtojmë vëmendje të veçantë pikrisht këtyre fjalëve të fundit Jezusit, sipas Ungjillit Mateut. Unë jam me ju gjithmonë, deri në fund të fundit të botës, në kohë fladi e stuje. Noi nuk duhet friksohemi kur, sepse a mund të funoset në det ai që e krijoi detin. Duke folur për papën, predikatari shpjegoi se ka vetëm një titull, i peshkëve i Romës. Të gjithë titujt e tjerë, vikari i Krishtit, sovrani i Kishës Universale, primati i Italisë, etj., janë thjesht titujt historik. Vikar është ai që zëvendëson kreun munges, por saktësoi,
ma Gesù Cristo non si è mai assentato, né mai si assenterà dalla sua chiesa.
Jezu Krishti nuk ka munguar dhe nuk do të mungoj kurrë në kishën e tij. Kur ne themi për Jezusin se ai është i pranishëm shpirtërisht, kjo pranishë shpirtërore nuk është formë inferiore e pranisë fizike, por pafundësisht më reale e më efektive, vjoj kardinali Cantalamessa, duke theksuar se nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes, Krishti u bë kreu i trupit, kreu i kishës, dhe i tillë do të mbetet deri në fund të fundit botës, Zoti i vërtet dhe unik i kishës shtoi.
Prania e Krishtit të ngjallur me fuqinë e shpirtit vepron në çdo kohë, në çdo vend e edhe brenda nesh, vjoj kardinali. Nëse në situatën aktuale të krizës energjetike në rritje, do të zbulonim një burim të ri të pashtershëm energjie, e nëse më në fund do të zbulonim se si ta përdorim energjinë diellore sipas dëshirës dhe pa pasoja negative, çfarë lehtësimi do të ishte për gjithë njerëzimin. Për sa i përket kishës, ajo ka në të nesërmen e saj, pohoi kardinali, një gurr të pashtershme energjie të këtij lloji, ka fuqinë që i vjen nga lart, shpirtin shenjtë. Jezusi pati thënë për të:
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
Deri tani nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni e do të gjeni. Kështu, gëzimi juaj do të jetë i përsosur.
Në vim, kardinali Cantalamessa vreti se një pjesë e dobësisë ungjillimit ton dhe të veprimit ton në botë është pasojë ndarjes dhe ndeshjes ndërmjet krishterëve. Ne, vjoj, i kujtojmë vazhdimisht fjalët e Jezusit drejtuar Pietrit: mbi këtë shkëmb do të ndërtoj kishën time. Nuk tha, theksoi, do të ndërtoj kishat e mia. Duhet ketë një kuptim shpreha Jezusit: kisha ime. E kuptimi është se përfshin të gjithë besimtarët, gjithë të pagëzuarit. Shenpali apostull në kryet letër spar drejtuar Korintasve i përshëndet fillimisht me fjalët: të gjithë atyre që në çdo vend thrasin emrin e Zotit ton, Jezu Krishtit, Zotit të tyre e tonit. Ne nuk mund ta përçmojmë as ta shpërfillim këtë unitet themelor, sepse i lutemi të njëjtit Zot, Jezu Krishtit. Kushdo që beson në birin e paranis, beson dhe natin e në shpirtin shenjt. Çka u përsërit disa herë, është absolutisht e vërtet, përfundoi kardinali. Ajo që na bashkon, është shumë e rëndësishme se sa ajo që na ndan.
Falë ndihmës e indigjenëve, kisha është bërë më e vetëdijshme për vuajtjet e tyre, të kaluara e të tashme, shkaktuar nga shpronësimi i tokave dhe nga politikat e asimilimit të detyruar, zbatuar nga autoritetet qeveritare të kohës, me synim eliminimin e kulturave të tyre. Kështu shkruhet në notën e përbashkët për doktrinën e zbulimit të Dikasterit Vatikanas për kulturën dhe edukimin dhe të atij për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, votuar më 30 mars. Në dokument pohohet se doktrina e zbulimit, Doctrine of Discovery, një teori që shërbeu për të justifikuar shpronësimin e vendasve nga sovranët kolonizator, nuk bën pjesë në mësimet e kishës katolike, dhe se bulat papnore me të cilat ju bën lëshime këtyre sovranëve nuk kanë hyrë kur në magjisterin papnore kishtar.
Është tekst i rëndësishëm që 8 muaj pas udhëtimit papës Francesku në Kanada, vendukje qartë refuzimin e kishës katolike për mendsinë kolonizuese. Gjatë historisë kujtohet në te, papet i dënuan aktet e dhunës, të shtypjes, të padrejtësisë shoqërore dhe të sklavrisë, përfshirë veprimet kundër popujve indigjen. E ka pasur dhe shemuj të shumë të peshkvish, meshtarësh, rregulltarësh e laikësh, që dhanë jetën në mbrojtje të dinjitetit atyre popujve. Por në notë, nuk harrohet edhe se shumë të krishterë kryen liksi kundër këtyre popujve indigjen, për të cilat papët e fundit kanë kërkuar falje në shumë raste.
Lidhur me doktrinën e zbulimit, pohohet se koncepti juridik i zbulimit u debatua nga fuqit koloniale duke filluar nga shekulli 16 dhe gjeti shprehje të veçantë në jurisprudencën e shekullit të 19 në gjykatat e vendeve të ndryshme. Sipas tij, zbulimi i tokave nga kolonizatorët u jepte të drejtën ekskluzive për të shpronësuar indigjenët përmes blerjes ose thjesht marrjes së tokave të tyre. Sipas disa studiuesve, kjo doktrinë pati bazën në dokumente të ndryshme papnore, veçanërisht në bulat e papës Nikolai V, Dum Diversas në vitin 1452 dhe Romanus Pontifex 1455, si edhe në atë të Aleksandrit të VI Inter Cetera 1493. Këto janë akte me të cilat këta dy pap autorizuan sovranët portugez dhe spanjol të përvetësonin prona në tokat e kolonizuara duke nënshtruar popullsinë autoktone.
Studimet historike tregojnë qartë, thuhet në notë, se dokumentet papnore në fjalë, të shkruara në një periudhë të caktuar kohore dhe të lidhura me çështje politike, nuk janë konsideruar kurrë shprehje e fesë katolike. Njëkohësisht kisha e pranon se këto bula papnore nuk pasqyronin si duhet dinjitetin dhe drejtat e barabarta të popujve indigjen. Shtohet gjithashtu se përmbajtja e këtyre dokumentave është manipuluar për qëllime politike nga fuqit koloniale në konkurrencë me njëra tjetrën, për të justifikuar aktet e pamoralshme kundër popullsive autoktone, të kryera nga njëherë pa kundërshtime nga anë autoriteteve kishtare. Prandaj është e drejtë, thonë dy dikasteret e selisë shejt, ti njohim këto gabime, ti kuptojmë pasojat e tmerrshme të politikave të asimilimit e sidomos dhimbjen që ndjejnë popujt indigjen duke u kërkuar atyre falje.
Në Ukrainë të gjithë priftrinë do të vijojë një kurs për mjekimin e shëndetit mendor në një vend ku mendjet tronditen rënd çdo ditë nga lufta. Një fëmijë, si pa të vrarë një burr që i kalonte pranë, heshti plotësisht për 2 muaj, ju lidh fjala në gojë. Ndërsa një tjetër, vetëm 9 vjeç, pasi pa të vdekur motrën në bombardimet e stacionit Kramatorsk dhe nënën, duke i humbur të dyja këmbët para syve të tij, mbeti i vetmi kryetar i familjes, përgjegjës për të vetmen grua që kishte mbetur gjysma gjallë e gjysma vdekur. Kujtuam dy nga ngjarjet e panumërta të tragjedisë në Vim, mbledhur nga Kisha Greko-Katolike e Ukrainës, e cila vendosi që të gjithë priftrinjtë e saj të vijojnë një kurs titulluar Të njohësh traumat dhe të dish si të sillesh. Do të jetë hapi i parë i ndihmës së shpejtë psikologjike, shpjegon kryepeshkvi i Kievit im zot Sviatoslav Shevçuk. Kursi për priftrinj do të zhvillohet nga specialistët e Fakultetit të Shëndetit Mendor të Universitetit Katolik të Lvivit. Në përpjekjen për mjekimin e plagëve të luftës, vendi ka nevojë për kontributin e të gjithëve, të mjekëve, të psikologëve e doemos edhe të meshtarëve, theksoi tetë i prekur prelati.
Perché dobbiamo veramente sanare tante ferite.
Si pas një studimit kove të fundit, kujtoj në vijim kreu i kishës greko-katolike të Ukrajinës, 80% e njerëzve në vend kanë nevoj për ndihmë psikologjike. Ndërsa në luftën në vitit 2014 në Donbas, që ngritur qendra shëndetësore për ushtarët që ktheheshin të tronditur nga fronti, sot dallimi ndërmjet civilëve dhe ushtarakve nuk ekziston më. Janë të gjithë një lloj të tronditur rond nga çka po shikojnë e çka po jetojnë. Çdo ditë, të rritur e fëmijë, e veçanërisht fëmijët, sepse më të brishtet që të tmerruar nga ngjarje tragjike, bëjnë vazhdimisht pyetje. Pyetje fushnjarake që duken të thjeshta, por nuk janë. Pse bien bombat? Ku iku babi? Pse duhet iki nga shtëpia ime? Ata pyesin e presin, por të rriturit nuk mund t'japin asnjë përgjigje. Ku humbi kështu përgjigja? E vranë edhe atë?
Im Zot Shevçuk, përshëndeti misionin pajtësor dhe humanitar ardhur nga Italia, udhëhequr nga fretrit konventual, nga kooperativa Auxilium, nga bashkësia Shënegjitit dhe nga FIG. Mes ndihmave të sjella nga Italia, shumë topa dhe uniforma për të luajtur futboll. Më kujtohet, tregon prelati, kur isha në Itali pa ta shkuar në një famulli për të rrëfyer fëmijët, e pyetja e parë që më bën ishte, për cilën skuadër jeni tifos? E unë nuk dija si të përgjigjesha, nga frika se do të gaboja. Por tani, mendimet për futbollin mund të jenë balsam për fëmijët Ukrainas, e topi ilaç.
Mund t'i ndihmoj të dalin nga ankthi që vijon t'i kapërthej shumë prej tyre. Duke rikujtuar vendimin e sinodit të kishës greko-katolike që prithritjen gati për të përballuar edhe nga pikpamja psikologjike traumat e luftës, Shevçuk shpjegoi: "Në këtë troje është e vështirë që njerëzit e zakonshëm të kërkojnë ndihmë psikologjike, edhe pse në kohët kur këtu sunonte Bashkimi Sovjetik, spitalet menore ishin burgje ku internoheshin e çmendëshin disidentët. Preknej në këtë çaste tmerri, populli nuk kërkon psikologun, po priftin. Prandaj vendosëm që gjithë priftrinë tan të aftësohen për ta njohur traumën, veçanërisht e fëmijët, edhe më pas të dinë si duhet të sillen për të dhënë atë që unë quaj nima e parë."
Sot kemi prirjen të themi, jo, feja është diçka private, sigurisht feja është personale, por nuk është private. Nëse feja nuk është publike, shoqëria nuk është në gjendje të ketë dialog ndërfetar, por ky dialog është themeli i paqes. Kardinali Kurt Koch reflekton në mikrofonin e Vatican News në fund të vizitës së tij 3 ditore në Bratislavë dhe në qytetet e tjera të Slovakisë, ku ndodhej nga 28 deri më 30 mars. Prefekti i dikasterit për nxitjen e bashkimit ndërmjet të krishterëve, njëkohësisht kryetari i Komisionit për Marrëdhëniet Fetare me Hebrejt, mori pjesë në takime të ndryshme, si edhe në simpoziumin me temë Përmbledhje 7 viteve të dialogut ndërfetar ndërmjet bashkësive hebraike dhe katolike në Slovaki, organizuar në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Trnavës, që administrohet nga jezuitët. Në intervist, kardinali shpjegon çimbeti në zemër në përfundim të kësaj vizite.
Sono molte cose, prima di tutto, ha potuto visitare.
Shumë gjëra. Së pari, pata mundësin të vizitoj këtë vend të bukur, dhe më pas t'i thëdoj një hurit e mija për realitetet e kumenike në vend. Për shembull, patëm një takim me mitropolitin Rastislav, kreun e kishës ortodokse, audiencë të jetë për zemërt. Me synimin për t'i thëdhuar këto marrëdhënie, isha në fakultetin e Preshovit, ku diskutua një temë shumë rëndësishme, si mund të arrim në bashkim sakramentor nërmjet ortodoksve dhe katolikve. Kam pasur dhe shumë takime të tjera me këshillat ekumenike në Košice dhe në Bratislavë. Më bëri shumë përshtypje dialogu i rëndësishëm nërmjet kishës dhe shtetit për të përmirësuar realitetin e lirisë fetare në shoqëri. E kjo është teje themelore, sepse feja është diçka publike.
Pastaj edhe takimi për dialogun katoliko-hebraik.
Questo incontro anche per per il dialogo.
Ky dialog është baza e gjithçkaje, sepse ne kemi marrëdhënie të veçanta me popullin hebre, prandaj është e rëndësishme t'i thavojmë ata. Mendoj se dialogu katoliko-hebraik ndihmon dhe në përmirësimin e dialogut ekumenik për të gjitha kishat dhe bashkësitë që i kanë rrënjët në hebraizëm.
A mund na thoni nëse Slovakia mund shërbejë si laborator për këtë?
Penso ogni paese ha il suo compito.
Mendoj se çdo vend ka detyrën e tij të veçantë, pasi situata dhe prirjet janë shumë të ndryshme. Prandaj, secili e çon përpara dialogun në mënyrën e vet. Ky vend mund t'i ndihmojë të tjerët, sepse duhet të zhvillojmë edhe një dialog në nivelin universal, pa dialogun rajonal. Kjo pun do t'ishte te edhe vështirë. Kontributi i dialogut ekumenike nërfetar është tepër i rëndësishëm për ekumenizmin. E unë jam shumë i kënaqur me realitetin e me arritje të këti dialogu në Slovaki. Motri dhe një mars kalendari kishtar kujton Shën Benjaminin Diakon. Në martiriologun romak që e përkujton më 31 mars, shkruhet. Në ergol apo argull të Persis, Shën Benjamini Diakon, i cili nuk pushoi spredikuarit vërtetat e fes, në mretin Bahrom Gor, u martirizua duke i futur në gjdo vrim të trupit e në nënfonjë, shkopin të hol e me maje të jetë mprek. Martirizimi në ullë rrëdh vitit 420. Pra në dy vitet e parat mbretërimit të Bahrom Gorit.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.